สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nice Girls Don't Get the Corner Office โดย Lois P. Frankel PhD เป็นหนังสือแนะแนวอาชีพสำหรับผู้หญิงที่ต้องการก้าวหน้าในที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรมฉบับปรับปรุงครั้งที่3นี้นำเสนอกรอบคิดเดิมของผู้เขียนในบริบทการทำงานยุคใหม่โดยชี้เห็นว่าหลายครั้งอุปสรรคไม่ได้มาจากความสามารถไม่พอแต่อยู่ที่พฤติกรรมที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กและเผลอนำมาใช้ในที่ทำงานจนกลายเป็นการบั้นทอนโอกาสของตนเองหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนบุคลิกทั้งหมดแต่ให้สังเกตนิสัยการสื่อสารและการวางตัวที่ทำให้ถูกมองข้ามแทนที่จะถูกมองว่าเป็นผู้นำเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดข้อผิดพลาดจำนวนมากทำให้อ่านแบบคัดเลือกประเด็นที่ตรงกับตนเองได้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือการตั้งขอบเขตการสื่อสารอย่างมั่นใจและการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพในสภาพแวดล้อมการแข่งขันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือพฤติกรรมแบบคนดีเกินไปอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าแกนของหนังสืออยู่ที่ข้อสังเกตว่าผู้หญิงจำนวนไม่น้อยถูกหล่อหลอมให้เอาใจคนอื่นหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและพยายามเป็นที่รักมากกว่าการเป็นที่นับถือพฤติกรรมเหล่านี้อาจดูสุภาพและเป็นมิตรแต่ในบริบทองค์กรมันมักทำให้คนอื่นตีความว่าเจ้าของพฤติกรรมนั้นไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าต่อรองหรือไม่พร้อมรับบทผู้นำ Lois P. Frankel จึงตั้งคำถามกับความหมายของคำว่า nice ในสภาพแวดล้อมการทำงานเพราะความใจดีไม่ได้เท่ากับความมีประสิทธิภาพเสมอไปหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านแข็งกร้าวแบบสุดโต่งแต่ชี้ให้เห็นว่าการเลือกความกลมเกลียวเหนือความชัดเจนอาจทำให้โอกาสสำคัญหลุดมือไปโดยไม่รู้ตัวจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเปลี่ยนปัญหาจากเรื่องบุคลิกภาพไปสู่เรื่องพฤติกรรมที่สังเกตและแก้ไขได้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยเล็กกับผลลัพธ์ระยะยาวในอาชีพประเด็น2สื่อจัดหมวดข้อผิดพลาดเพื่อให้ผู้อ่านตรวจจับจุดอ่อนของตนเองได้ง่ายโครงสร้างของหนังสือเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้มันใช้งานได้จริงเพราะผู้เขียนไม่ได้เรียงเนื้อหาแบบทฤษฎีลอยๆแต่แบ่งข้อผิดพลาดออกเป็นหมวดที่ครอบคลุมหลายด้านของการทำงานเช่นวิธีเล่นเกมวิธีคิดวิธีแสดงออกวิธีสร้างแบรนด์ส่วนตัววิธีพูดวิธีแต่งตัวและวิธีตอบสนองการจัดหมวดเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแบบต่อเนื่องแต่สามารถเปิดไปยังประเด็นที่ตรงกับปัญหาของตนเองได้ทันทีแนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนทำงานที่มีเวลาจำกัดและต้องการคำแนะนำที่เอาไปใช้ได้จริงโดยไม่ต้องตีความมากจุดสำคัญคือผู้เขียนพยายามแปลงปัญหาที่ดูคลุมเครือเช่นทำไมคนอื่นไม่รับฟังฉันหรือทำไมฉันถูกมองข้ามให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ระบุได้ชัดหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายเครื่องมือประเมินตัวเองมากกว่าจะเป็นเพียงการอ่านเพื่อรับแรงบันดาลใจประเด็น3การสื่อสารและการแสดงความมั่นใจถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขของการเป็นผู้นำประเด็นสำคัญอีกอย่างคือวิธีที่ผู้หญิงพูดและแสดงตัวในที่ทำงานหนังสือเน้นว่าหลายคนถูกสอนให้ลดน้ำเสียงลดความแข็งแรงของถ้อยคำและหลีกเลี่ยงการดูโดดเด่นแต่ในองค์กรการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือขาดน้ำหนักมักทำให้ผู้อื่นมองข้ามความสามารถของเราไปได้ง่ายผู้เขียนจึงเสนอให้หยุดการลดทอนตนเองทั้งในระดับคำพูดทีและวิธีตอบสนองต่อความคิดเห็นของคนอื่นแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดเสียงดังหรือใช้อำนาจเหนือคนรอบข้างแต่หมายถึงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมารับผิดชอบต่อจุดยืนของตนเองและไม่ขอโทษในเรื่องที่ไม่จำเป็นเมื่ออ่านในมุมนี้หนังสือจึงเชื่อมการพัฒนาการสื่อสารเข้ากับการสร้างสถานะในองค์กรอย่างชัดเจนมันเตือนว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวเกิดจากการทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราคิดอะไรต้องการอะไรและพร้อมรับบทบาทระดับใดประเด็น4การตั้งขอบเขตเป็นทักษะสำคัญโดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงถูกคาดหวังให้ช่วยทุกคนหนังสือให้ความสำคัญมากกับปัญหาเรื่องขอบเขตเพราะผู้หญิงจำนวนมากถูกฝึกให้เป็นผู้ช่วยที่ดีรับงานเพิ่มและไม่ปฏิเสธคำร้องขอของผู้อื่นผลคือพวกมักแบกภาระงานที่ไม่ใช่ของตัวเองและค่อยๆถูกนิยามว่าเป็นคนที่ทำงานแทนคนอื่นได้ดีมากกว่าจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนงานเชิงกลยุทธ์ Frankel ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการทำให้ทุกคนพอใจอาจนำไปสู่การถูกใช้ประโยชน์แบบเงียบๆโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบยืดหยุ่นหรือทำงานจากที่บ้านที่เส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวพร่าเรือนมากขึ้นการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่เรื่องความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะกับบทบาทของตนเองหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปฏิเสธอย่างเหมาะสมการไม่รับงานที่ไม่ควรรับและการป้องกันเวลาของตนเองล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตในอาชีพ พราะคนที่มีขอบเขตชัดย่อมมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับงานที่สร้างผลลัพธ์จริงประเด็นสุดท้ายข้อผิดพลาดเรื่องภาพลักษณ์ส่วนตัวสะท้อนว่าอาชีพไม่ได้ขึ้นกับฝีมืออย่างเดียวอีกมิติที่หนังสือเน้นคือการมองว่าผู้หญิงจำนวนมากสร้างอุปสรรคให้ตัวเองผ่านการตลาดตัวเองและภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปทั้งในเรื่องการแต่งกายภาษากายการให้เครดิตกับผลงานการทำให้คนอื่นรับรู้คุณค่าของตนเองผู้เขียนมองว่าในที่ทำงานคนที่ทำงานดีแต่ไม่สื่อสารคุณค่าของตัวเองมักถูกมองข้ามได้ง่ายในขณะที่คนที่รู้จักนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสมมักได้รับการยอมรับมากกว่าจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออาชีพทั่วไปที่เน้นแต่ทักษะการทำงานเพราะแฟรงเกลแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้อื่นด้วยไม่ใช่แค่คุณภาพงานจริงเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ฉบับปรับปรุงยังสะท้อนบริบทใหม่ของยุคโซเชียลมีเดียที่ภาพลักษณ์และการรับรู้สาธารณะอาจถูกสร้างและบิดเบือนได้เร็วขึ้นจึงยิ่งทำให้การบริหารแบรนด์ส่วนตัวเป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้หญิงที่ต้องการก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางและระดับบริหารที่ต้องการประเมินว่าพฤติกรรมใดๆกำลังฉุดรั้งความก้าวหน้าของตนเองรวมถึงผู้อ่านที่สนใจเรื่องภาวะผู้นำการสื่อสารและการวางตัวในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์หลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้กำลังใจแบบกว้างๆแต่อยู่ที่การชี้จุดสังเกตที่เฉพาะเจาะจงมากทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนิสัยเล็กๆกับผลลัพธ์ทางอาชีพในระยะยาวจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตัวเองในหมวดเดียวกันความเป็นระบบและความตรงไปตรงมาผู้เขียนไม่พูดในเชิงอุดมคติแต่เสนอกรอบให้ตรวจสอบตัวเองทีละด้านตั้งแต่การคิดการพูดการตอบสนองไปจนถึงภาพลักษณ์และขอบเขตส่วนตัวจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเนื้อหาซึ่งนำไปใช้ได้จริงมากกว่าคำปลอบใจหนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกมการทำงานในมุมของการรับรู้และอิทธิพลไม่ใช่แค่ผลงานเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Louis P. Franco PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่